Değil artık. Değil, bugünden sonra tökülen kanların günahkarı hem de sizsiniz. Bizim tökülen kanların litirleri sizin verdiğiniz neftin tonlarından hesaplanmamalıdır. Düz böyle, yani açık aşikar adam artık üsyan ediyor. Yani danışır. Hatta Avrupa böyle imtina edip Zelenski'den bir mənada. Mesela Sefer Blinken'in bir beyanatı var idi ki, eğer Zelenski ölerse Rada'nın spikeri prezident səlahiyyətlərini əvəz eləyəcək. Adama deyirlər, səni narahat edənlərdir. Düzdür ya yox. Və yaxud da Boris Johnson deyir ki, biz əminik ki, Zelenski orada ölənə qədər döyüşəcək, o təslim olmayacaq filan. Qardaş, bu artıq Zelenskini belə, Zelenski kontroldan çıxmış bir siyasi liderdir. Niyə? Çünki Avropa gözləmirdi ki, Zelenski belə de bu qədər dirənəcək, o və onun xalqı, və artıq Zelenski onların imicinə zərər vururaq. Çıxır deyir ki, NATO dişsizdir, çıxır deyir ki, Qərb bizi aldatdı, çıxır deyir ki, NATO bizə 50 ton neftdən başqa heç nə vermir. Çıxır deyir ki, bizə təyyarə vermirlər. Düzdür, onların imicinə xələl dəyir axı. NATO-nun içində çatlaqlar başlayır axı. Səfələmiz 30-a yaxın ölkədir. Onlarda 4-ü 5-i iri dövlətlərdir. Amerika, Almanya, Fransa, Türkiyə. Xırda dövlətlər var axı Avropada. Onlar hansı ki NATO-ya güvənib Rusiyaya qarşı çıxırlar. Və onlar Zelenskinin fonunda görürlər ki, yox, NATO-ya o qədər inanmalı deyil. Amerika lazım olanda mən üçüncü dünya müharibəsi olmasın deyə qoşun salmıram, sonra deyir məni necə müdafiə edəcək? O baxımından Polşa nə edir? Deyir ki, qardaş, məni öz oyunlarınıza qatmayın. Mən əksinə təyyarə verin ki, birdən Rus mənə hücum eləyər, mən özü təhlükəsizliyimi qoruyum. Yəni bu məsələlərdə təəssüf ki, Ukrayna tam yalnız buraxıldı, tək buraxıldı.
Əslində istər Rusiya Federasiyası olsun, istər Amerika Birləşmiş Ştatları və Alyansda NATO ilə birləşən digər, yəni iri ölkələr olsun, hər iki tərəfin imperiya maraqları var və bu imperiya maraqlarını da adətən özlərindən zəif və kiçik ölkələrin hesabına təmin etmək istəyirlər, genişlənmək istəyirlər. Təhlükəsizliyimizə qarant və s. adı ilə təhlükəsizliyimizi təmin edirik adı ilə xırda ölkələri təzyiq altında saxlayırlar. İndi isə qurban Ukraynadır. İstər Rusiya Federasiyası olsun, istər NATO və Qərb, ümumiyyətlə Amerika Birləşmiş Ştatları və digərlərinin ortasında qalıb və çox təəssüf ki, Ukrayna son bu baş verən hadisələr nəticəsində külli miqdarda pul itirir, investisiyalar ölkədən çəkilir, heç kim ora investisiya axıtmaq istəmir. Ukrayna qrivnyası sürətli şəkildə öz dəyərini itirir. Yəni, ölkə iqtisadiyyatı bədbəxt günündədir. İnsanlar özləri çox böyük həyəcan altındadırlar. Müxtəlif şəhər və qəsəbələrdə insanlar yəni qaçmaq üçün imkanlar axtarırlar. Yəni heç kim müharibə istəmir, heç kim balasının bombalar altında ölməsini istəmir. Amma bu məsələdən istər Ukrayna, istərsə də Qərb qazanır. Bunlar öz maraqlarını irəli vermək istəyirlər. Amma kim geri çəkiləcək? Rusiya Federasiyasının öz mövqeyindən geri çəkiləcəyinə mənim qəti inanmağım gəlmir. Çünki Rusiya Federasiyası inanır ki, əgər Ukraynadan o mövqelərini geri çəkilsə, artıq Rusiya Federasiyasının özünün bir federasiyası, o federasiya olaraq qorunması təhlükə altında qalacaq. Yəni o əlindən gələni edəcək ki, hətta müharibə də istisna deyil, yəni əlindən gələni edəcək ki, Ukrayna NATO-ya üzv olmasın. Hətta indi bildiyiniz kimi tələbləri var ki, NATO öz yaxın və orta mənzilli raketlərini Avropadan götürməlidir, çatmalıdır. Bir sıra məsələlər var ki, hansı ki, yəni NATO yeni ölkələr qəbul edilməməli idi, NATO genişlənməməli idi. Amma bütün bu proseslər baş verib, yəni Rusiya öz tələbləri üzərində qətiyyətlə duracaq. Çox ümid edirəm ki, müharibə olmayacaq. Müharibə olsa, çox təəssüflər olsun ki, Ukraynada Gürcüstanın taleyini yaşaya bilər. Necə ki, Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili də çox inanırdı ki, Acaryadan sonra Şimali Osetiya və Abxaziyada da qərbdən dəstək alacaq, Rusiya sakit oturacaq. Amma bu belə olmadı. Cəmi bir neçə gün ərzində bütün Gürcüstan işğala düşdü. Yəni Ukraynada müharibə olsa sürətli bir müharibə olacaq və xüsusilə də Rusiya ilə o sərhəd yerlərində yaşayanlar hamısı, yəni Ukraynalılar deyil, orada Ruslar da var, Birləşmiş ailələr də var. Mən inanmıram ki, çox belə ciddi bir müqavimət olacaq.
Azərbaycan prezidenti Geçen yılın dekabrında Ukrayna'ya resmi sefer ettiğim ve o sefer çerçevesinde Ukrayna prezidentiyle birge beyanname imzalanıp ve o beyannamede tərəflər karşılıklı şekilde birbirlerin ərazi bütövlüyünə destek vermeye öhdəlik götürüblər. Bu vaxta kimi de Azerbaycan Ukrayna həmişə ərazi bütövlüyünə destek verip bütün yani beynəlxalq müzakirələrdə hansı bir qurumlarda bu məsələ qaldırıldığı halda Azerbaycan Ukrayna'nın ərazi bütövlüyünə destek verip Ukrayna isə Azerbaycana. Azerbaycan Ukrayna'ya 300 milyon dollarlıq təcili güzəştli kredit ayırmışdı. Azerbaycanın neft şirkəti Sokar Trading daha dəqiq Ukraynanı neft məhsulları ilə təmin olunması boynuna çekip, nəzərə alınsa ki, əvvəllər neft məhsulları Rusiyadan ve Belarusiyadan gəlirdi və indiki gərginliyi bir vəziyyətdə o daha təmin olunmayacaq bu məhsullar Ukrayna bazarına. Azərbaycanın neft şirkətinin trading boyuna çekdi və şəbəkəni, hansı ki Ukraynada mövcud idi, əvvəllər Rosneftə məxsus idi, o şəbəkəni də aldı və bu da olduqca vacibdir. Həm indi Ukraynanın hərbi texnikası üçün, həm də iqtisadiyyətin istifadə olması üçün.
Türkiye aslında şu ana kadar tam bir NATO üyesi olmadı. Bunu bugün de Ukrayna-Rusya krizi vesilesiyle anlamış bulunuyoruz. Ne üzerinden anlamış bulunuyoruz? Türkiye'ye dayatılan bir Montrö meselesi var. Özellikle Ukrayna tarafının krizin başından bu yana Türkiye'ye Montrö ile ilgili bir dayatmada bulunmaya çalıştığını görüyoruz. Türkiye'nin Ukrayna'nın lehine olacak, Ukrayna'nın çıkarını olacak şekilde uygulamasını isteyen bir Ukrayna görüyoruz biz krizin başından bu yana. Ancak Türkiye şimdiye kadar bu yönde çok anlamlı, çok iradeli bir politika izledi. İşte Türkiye'nin neden tam bir NATO üyesi olmadığını ifade etmemizin sebebi bir Türkiye anlaşmadan doğan yükümlülüklerini bugüne kadar yerine getirdi.
Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, özəl reportaj verilişinin bu bölümü də burada sona yetdi. Hələliksə mən siz əzizlərindən sağollaşıram.
Ziyarətinin həsrətində çırpınır ürəyim. Səsləyir səni ayrılıq odunda yanan baxışlarım. Çağır məni, çağır məni qoyadım layım hərəmindəki sevgi bağını. Dərin günməzlərinin ətri ilə çiçəklənən qumçaları. Sərim ayaqlarının altına, ey qəriblər umudu. Dərdlilər dərmanı, eşq dənizi, ya İmam Rıza.
Ey belən ayaqalar, ey belə gəlin sizə söyləyim. Əcəb cəlalı var ey İmam Rızanı Ha qismət olan ey ziyarətin ey yəqin Dolanaq başına ey İmam Rızanı
وحجتك على من فوقنا ومن تهدى السرايا السدير الشهيد صلاة كثيرة صامتة
زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
تهران وقت إلى الساعة 11 باكي وقت إلى 10:30 دقيقة. دانشر إيران إسلام ريسبوبليكاسının أران راديوسو. Bismillahirrahmanirrahim. Salam değerli dinleyiciler. Her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndəririk. Medipan Fətnin təqdimatı ilə günün ilk xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Öncə əsas xəbər başlıqları. İran İslam Respublikasının prezidenti deyib ki, İran 4 milyon Əfqanistanlıya ev sahibliyi edir. Rusiya prezidenti Qarabağdakı son vəziyyəti Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları ilə müzakirə edib və Türkiyə prezidenti Rusiya ilə Ukrayna liderlərinin arasında birbaşa müzakirələrin aparılması barədə səylərini davam etdirir. Bu və digər xəbərlər haqqında daha ətraflı. Baharın 12-ci günü İran İslam Respublikasının yaranması məqsədi ilə İran xalqı arasında keçirilən referendumun il dönümü günüdür. 1979-cu il aprel ayının 1-də referendumda iştirak edənlərin 98%-dən çoxu İran İslam Respublikasının yaranmasının lehinə səs verdi. 1979-cu il 30-31 mart tarixlərində İran İslam Respublikasının banisi İmam Xümeyni Rəhmətullahın dəvəti ilə ölkədə referendum keçirildi. İran İslam İnqilabının qələbəsindən 50 gün sonra 20 milyon İranlı Səs vermə məntəqələrinə gedərək İran İslam Respublikasının rəsmi şəkildə təşkilinə səs verdilər. İran təqvimində Hicri Şəmsi tarixi ilə 1358-ci il fərvərdin ayının 12-si İran İslam Respublikası günü kimi qeyd olunur. Bu tarixdə İran xalqı 98,2% səslə İranın siyasi ictimai quruluşunu dəyişdi və İran İslam Respublikası yarandı. Avropanın iddialarının əksinə olaraq İran 4 milyon Əfqanistanlıya ev sahibliyidir. Bunu İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi ötən gecə Məşəd şəhərində jurnalistlərlə təşkil edilən konfransda deyib və əlavə edib, İran İslam Respublikası Əfqanistanlılarla bağlı məsuliyyət hissi duyur. Avropanın əksinə olaraq bu məsələdə siyasi məqsəd güdmür. Əfqanistanda bütün qrupların iştirakı ilə Əhatəli hakimiyyətin formalaşması çox önəmlidir. Xorasani Rəzəvidə yaşayan Əfqanistanlılarla bağlı sualı cavablandıran prezident rəisi qeyd edib, Əfqanistanlıların təhsili, yaşayış tərzi və işlə təmin edilməsi İran üçün önəmlidir. Miqrasiya təşkilatı adlı mərkəz yaradılması planlaşdırılır. Bu təşkilatın ofisləri Xorasani Rəzəvi və digər vilayətlərdə fəaliyyət göstərəcək. Qeyd edək ki, Hicri Şəmsi tarixi ilə yeni 1401-ci ilin ilk səfəri İran İslam Respublikasının prezidenti dövlət nümayəndə heyəti müşayiəti ilə Xorasani Rəzəvi vilayətinə etdi. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Avropa və Ermənistanla bağlı açıqlama edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ATƏT-in sədri, Polşanın Xarici İşlər Naziri Rau Zbigniewlə mətbuat konfransında Avropa İttifaqı ilə razılaşmanın yaxın zamanlarda tamamlanması və Ermənistanla normallaşma prosesinin nəticəsindən danışıb. Daha ətraflı reportajda.
Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında yeni sazişin yaxın zamanlarda tamamlanması gözlənilir. Bu Bunu Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Zehin Bayramov, ATƏT-in sədri, Polşanın Xarici İşlər Naziri Raul Zbigniew ilə mətbuat konferansında deyib.
Yeni Azərbaycan-Avropa İttifaqı ikitərəfli sazişi də qarşılıqlı, faydalı və bərabər hüquqlu əməkdaşlıq formatında işlənib hazırlanır və onun yaxın zamanlarda tamamlanması gözlənilir.
Zehin Bayramov çıxışı zamanı həmçinin bildirib ki, Ermənistanla normallaşma prosesi nəticəsi yaxın zamanda görünəcək.
Azərbaycan tərəfi təxminən bir ay bundan öncə növbəti bir təklif irəli sürmüşdü Ermənistan tərəfinə və bu, həmin bu normallaşma Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasının baza, təməl prinsipini özündə ehtiva edən sənədin Ermənistan tərəfinə təqdim edilməsi idi. Hələ ki, həmin ona çox konkret cavabı Azərbaycan tərəfi gözləməkdədir. Onu qeyd etmək istərdim ki, son günlər ərzində Ermənistan tərəfindən bu istiqamətdə bir neçə pozitiv mesajlar səslənir müxtəlif platformalarda. Biz təbii ki, onları görürük və güman etmək istərdik ki, bu məsələyə ciddi yanaşmanın Ermənistan tərəfindən bir təzahürüdür və güman edirik ki, bu növbəti bir informasiya məlumatlandırma kampaniyasının tərkib hissəsi deyil, daha ciddi bir addımdır. Azərbaycan tərəfi öz tərəfindən dəfələrlə bunu qeyd etmişdi ki, ciddi məsələyə yanaşma Ermənistan tərəfindən olduğu təqdirdə Azərbaycan buna hazırdır. Və belə olan təqdirdə artıq real, konkret addımların atılmasının zamanıdır və hesab edirəm ki, yaxın vaxtlarda bunun nəticəsi görünəcək.
Davam edirik. Rusiya prezidenti Dağlıq Qarabağda gedən son proseslər Azərbaycan və Ermənistan dövlət başçıları ilə müzakirə edib. Ötən gün Rusiya prezidenti Vladimir Putin İlham Əliyev və Nikol Paşinyanla telefon danışığı aparıb. Danışıqlar zamanı üç tərəfli bəyanatların maddələrinin icrasına təkid olunub. Həmçinin Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan erməni silahlı qüvvələrinin Azərbaycan ərazisindən çıxarılmasını və 10 noyabr 2020-ci il bəyannaməsinin 4-cü maddəsinin icra edilməsini tələb edib. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Martın 31-də Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyev Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə telefonla zəng edib. Bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Telefon danışığı əsnasında Azərbaycanın Qarabağ bölgəsindəki vəziyyət müzakirə olunub. Söhbət zamanı 2020-ci il 10 noyabr, 2021-ci il 11 yanvar və 26 noyabr tarixli üst tərəfli bəyanatların bütün müddəalarının ardıcıl surətdə həyata keçirilməsinin vacibliyi vurğulanıb. Rusiya Prezidenti Dağlıq Qarabağda gedən son proseslər haqqında Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla da telefon danışıb. Olub. Danışıq zamanı Ermənistanın dövlət başçısı Azərbaycan əleyhinə ittihamlar səsləndirərək Azərbaycanı Qarabağda atəşkəsi pozmaqda və Rusiya sülh məramlarının nəzarət zonasına daxil olmaqda ittiham edib. O həmçinin Putinə şikayət edərək deyib, Azərbaycan ordusu səs gücləndiricilərlə erməni sakinlərinə psixoloji təzyiqlər edirlər. Azərbaycanla Ermənistan arasında gedən son proseslər haqqında və 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üst tərəfli bəyanatın 4-cü maddəsinin yerinə yetirilməsinin zəruriliyinə Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan jurnalistlərin sualını cavablandırarkən münasibət bildirib və deyib, Azərbaycan üst tərəfli bəyanatı müddəalarına əməl edir. Qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin Azərbaycanın Rusiya sülh məramlarını müvəqqəti yerləşdirib Qarabağ bölgəsində son zamanlar törətdiyi təxribatlara cavab vermək lazımdır. Erməni birləşmələri Azərbaycan ərazisindən çıxarılmalıdırlar. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan əlavə edib, üst tərəfli bəyanatın müddəalarına uyğun olaraq erməni silahlılarının Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış ərazilərindən tamamilə çıxarılması təmin edilməlidir.
Davam edirik. Türkiyə prezidentinin Rusiya və Ukrayna prezidentləri arasında müzakirələrin keçirilməsi barədə səyləri davam edir. Erdoğan, Zelenski və Rusiya və Ukrayna arasında danışıqları müzakirə edib. Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğanın Ukrayna həmkarı Vladimir Zelenski ilə telefon danışığı olub. Telefon danışığı zamanı İstanbulda Rusiya və Ukrayna nümayəndə heyətləri arasında keçirilən danışıqların nəticələri müzakirə edilib. Recep Tayyip Erdoğan Rusiya və Ukrayna liderlərinin Türkiyədə görüşünün təşkili təklifini təsdiqləyib. Türkiyə dövlətinin başçısı qeyd edib ki, İstanbul görüşünün nəticələri Ukraynada müharibənin dayandırılması və sülhün bərqərar olunması istiqamətində aparılan prosesə mühüm təkan verib. Məlumata görə Türkiyə prezidentinin iqtisadi problemlər səbəbilə ölkədə nüfuzu azalıb. Recep Tayyip Erdoğan Rusiya-Ukrayna müharibəsində vasitəçilik rolu ilə nüfuzunu bərpa etməyə çalışır. Macaristanın paytaxtı Budapeştdə sərbəst güləş üzrə keçirilən Avropa çempionatında Azərbaycan Respublikası birinci yeri qazanıb. Avropa çempionatı Azərbaycan Respublikasının sərbəst güləşçiləri çempionatdan sonra, yəni yarışlardan sonra ölkələrinə qayıdıblar. Macaristanın paytaxtı Budapeştdə keçirilən Avropa çempionatında 1 qızıl, 4 gümüş və 2 bürünc medal qazanan Azərbaycan Respublikasının sərbəst güləş üzrə yığma komandası Azərbaycana qayıdıb. Qeyd edək ki, komandaya baş məşqçi Namiq Abdullayev, böyük məşqçi Zəlimxan Hüseynov və məşqçi Arif Abdullayev rəhbərliyi edirdi. Yekunda 159 xal toplayan yığma komanda hesabında Avropa çempionatı olub. Azərbaycan ikinci pillədə qərarlaşan Türkiyəni 18 xal qabaqlayıb, üçüncü yeri tutan Gürcüstan isə 133 xal toplayıb. Beləliklə, sərbəst güləş üzrə Azərbaycan yığması üçüncü dəfə Avropanın ən güclü komandası adına sahib olub. Rusiya komandası yarışlarda iştirak etməyib. Hörmətli dinləyicilər, indi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 20, Təbrizdə 13, Müqəddəs Məşəd şəhəri Biləsuvar və Astarada 17, Ərdəbildə 15 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda, Naxçıvanda, Şuşada havanın temperaturu 11 dərəcədir, Gəncədə 15, Lənkəranda isə 13 dərəcə olduğu bildirilir. Bugün cümə günüdür. Miladi tarixi ilə 2022-ci il aprel ayının 1-i, Hicri şəmsi tarixi ilə 1401-ci il Fərvərdin ayının 12-si və Hicri qəməri tarixi ilə 1443-cü il Şaban ayının 29-udur. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:45, axşam azanı isə saat 19:19-da olacaq. Hörmətli dinləyicilər, saatın xəbərlərini burada yekunlaşdırırıq. Sağ olun, Allah amanında.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hər birinizi salamlayıram. Dəyərli və hörmətli eşidənlər, hər birinizi xoş gördük. Günün yeniliklərinə bir baxış verilişi efirdədir. Dəyərli dostlar, Azərbaycanla Ermənistan dövlət başçıları Brüsseldə görüşəcəklər. Qərb yenə də Rusiyasız bir vasitəsi rolunu oynamaq istəyir. Amma Amerikanın mövqeyi Azərbaycanlıları bərk narahat eləyibdir. Təfərrüat yazsınra. Artıq Avropa İttifaqı tərəfindən elan edilib ki, Prezident Şar Mişelin təşkilatçılığı ilə Ermənistanın baş nazirinin mənimlə yeni görüş olacaq. Ümid edirəm ki, bu görüş məhsullar olacaq, çünki artıq bir neçə görüş olub və biz Azərbaycanla Ermənistan arasında sülhə doğru irəliləməliyik. Mümkün olduğu qədər qısa müddətdə sülh sazişini imzalamalıyıq. Bu fikirləri Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev martın 31-də Polşanın Xaricişlər Naziri ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Zbigniew Rauun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edərkən deyib. Azərbaycan bizim baxışımıza uyğun olaraq bu razılaşmanın əsas prinsiplərini təqdim edib. münaqişə artıq öz həllini tapıb. Azərbaycan bunu özü etdi və indi də Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətləri nizamlamaq vaxtıdır. Bizə Ermənistan rəsmiləri tərəfindən müəyyən mesajlar daxil olur. Bu yaxınlarda mənə verilən məlumatlara görə bu mesajlardan biri də ondan ibarətdir ki, onlar bizim təklifimizi məqbul hesab edirlər. Bu, çox yaxşı xəbərdir və mən ümid edirəm ki, Brüsseldəki görüşdə bu məsələyə daha çox aydınlıq gətiriləcək deyə Azərbaycan dövlətinin başçısı vurğulayıb. Polşanın Xarici İşlər Nazirliyinin fəaliyyətdə olan sədri Zbigniew Rau, Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin normallaşacağına ümidvar olduğunu bildirib və qeyd edib ki, nizamlanmaya aparan indiki mərhələ çox niçbin görünür. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri bu proseslərin Qafqaz regionu, eyni zamanda Mərkəzi və Şərqi Avropa üçün də çox sevindirici olduğunu deyib və bunun gələcək üçün yeni imkanlar yaratdığını bildiribdir. Qonaq Azərbaycanın hazırda regionun əsas nəqliyyat logistika mərkəzlərindən birinə çevrildiyini vurğulayıbdır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov da deyib ki, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşdırılması istiqamətində yeni imkanlar yaranıb. Ceyhun Bayramov qeyd edib ki, Ermənistandan Azərbaycanın sülh təklifinə bir ildən artıqdır müsbət reaksiya verilməyib. Bir ay bundan əvvəl də biz təkliflər vermişik. Azərbaycan tərəfi bununla bağlı da cavab gözləməkdədir deyə Xarici İşlər Naziri vurğulayıb. Verilişimiz davam edir, hörmətli işləyənlərimiz. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan qarşıdakı Brüssel görüşündə Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevlə sülh danışıqları prosesinin başlanması ilə bağlı bütün məsələləri müzakirə etməyə və razılaşdırmağa ümid eləyir. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də ümidlidir. Cümə axşamı hökumətin iclasında Paşinyan qeyd eləyib ki, erməni tərəfi Azərbaycanla sərhəddə həmçinin Dağlıq Qarabağda vəziyyətin sabitləşdirilməsi ilə bağlı təklifləri dəstəkləyir. Hər cür həm silahlı, həm də psixoloji təxribatlara son qoyulmalıdır. Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri Paşinyanla stat gətiriblər. Əsasən Paşinyan bildirib ki, Ermənistan Bakının sülh sazişi ilə bağlı 5 bəndən ibarət təklifini qəbul edir. Lakin, Qarabağ erməniləri üçün təhlükəsizliyə zəmanətlə bağlı məsələlərin ora daxil edilməsini vacib hesab edir. Xatırladaşı Bakın təklifləri bundan ibarətdir. Birinci bənd, suverenliyin, ərazi bütövlüyün, beynəlxalq sərhədlərin toxunulmazlığının qarşılıqlı tanınması, ikinci, ərazi iddialarının olmamasının qarşılıqlı təsdiqi və gələcəkdə onların irəli sürülməməsi, üçüncü, tərəflər təhlükəsizliyə, təhdidlərdən, müstəqilliyə və ərazi bütövlüyünə qarşı güc tətbiq etməkdən çəkinməyi öhdələrinə götürürlər. Dördüncüsü, dövlət sərhəddinin delimitasiyası və demarkasiyası, diplomatik münasibətlərin qurulması və beşincisi, nəqliyyat və kommunikasiyaların açılması və digər sahələrdə əməkdaşlıq. Bu təkliflərin qəbulu ilə bağlı İrəvanın bəyanatları fonunda Qarabağ separatçıları Azərbaycanın tərkibində olmağın mümkünsüzlüyünü bildirir və Qarabağ ərazisinin Azərbaycan tərəfindən işğalı haqda qanunlar qəbul edirlər. Bundan əlavə Qarabağ erməniləri tərk silahdan imtina eləyirlər və bildirirlər ki, Qarabağın müstəqilliyi uğrunda mübarizə prioritetdir. Və Ermənistan hakimiyyəti 90-cı illərin əvvəllərində işğal olunmuş Azərbaycanın Qazax rayonundakı 7 kəndi azad etməkdən imtina edir. Belə bir şəraitdə, belə bir durumda iki ölkə rəhbərləri Brüsseldə görüşəcəklər və bu görüşə hər iki tərəf ümidlər bəsləyir. Davam edirik, hörmətli eşidənlərimiz. ABŞ-ın anti-Azərbaycan Qarabağ siyasəti Vaşinqtonu qərəzli edən səbəblər nədən ibarətdir? Yeni müsahibat saytı yazır ki, Dövlət Departamenti diqqətini Ukraynanın müdafiəsinə yönəltməli olduğu halda qazı kəsilmiş bir neçə min erməniyə görə əl-ayağa düşüb, daha əvvəl də Konqres və Blinken artsaq üçün dəridən qabaqdan çıxmışdılar. Son günlər Ermənistanın qaldırdığı haykü ilə ABŞ Dövlət Departamentinin reaksiyaları sinxron təşkil eləyir. Sanki tərəflər koordinasiyalı hərəkət eləyirlər və sözləşmiş təəssüratı oyadırlar. Söhbət ondan gedir ki, bölgədə vəziyyətin bir qədər gərginləşməsinə İranla Vaşinqtonun yanaşmaları təxminən analogiyadır və bu da Biden administrasiyasının Azərbaycana Qarabağ məsələsində münasibətinin dəyişmədiyini göstərir. Yeni müsahibat yada salır ki, Dövlət Departamenti bütün diqqətini Ukraynanın müdafiəsinə, Rusiyanın zəiflədilməsinə, hətta nüvə təhlükəsinə yönəltməli olduğu halda Qarabağda qazı kəsilmiş bir neçə min erməniyə görə ayağa düşüb. Birləşmiş Ştatlar qaz təchizatının pozulmasından və Azərbaycan qoşunlarının hərəkətlərindən dərin narahatdır. Ermənistan və Azərbaycan vəziyyətin dərhal dislokasiyası üçün birbaşa ünsiyyət vasitələrindən istifadə etməlidir deyə Dövlət Departamentinin Twitter səhifəsində yazılıbdır. ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat xidmətinin rəhbərliyinin müavini Jalina Porter isə Birləşmiş Ştatlar Azərbaycan qoşunlarının hərəkətlərindən dərin narahatlıq hissi keçirir deyib əlavə edib ki, qoşunların hərəkəti və digər eskalasiya tədbirləri məsuliyyətsizdir və lazımsız yerə təhrik edicidir. Porter Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədri olaraq münaqişənin uzun müddətli siyasi həllinə nail olmaq üçün tərəflərlə işləməyə sadiq qaldıqlarını da vurğulayıb. Ümumiyyətlə, son günlər xüsusilə ABŞ-ın status məsələsində canfaşanlığı artıbdır. ABŞ Konqresinin Nümayəndələr Palatası Qarabağda olan qondarma artsağa qarşı hərbi əməliyyatların mümkünlüyü barədə hesabat tələb edən qanun layihəsinin qəbulu bunu təsdiqləyir. Nəticədə 2022-ci maliyyə ilinin xərclərini ümumiləşdirən Ermənistana ən azı 45 milyon dollar və Artsaxada humanitar mina təmizləmək üçün 2 milyon dollar nəzərdə tutan layihə qəbul olunub. Prezident Biden bu qanunu artıq imzalayıb. ABŞ Dövlət Katibi Antony Blinken isə erməni başnazır Nikol Paşinyanla telefon söhbətində həll edilməmiş bütün məsələlərin hər tərəfli həlli yollarını tapmaq üçün diplomatik fəaliyyəti gücləndirməyə çağırıbdır. Aydındır ki, həll edilməmiş bütün məsələlər dedikdə onların sırasında əsassız status məsələsi də var. Bunu az qala hər ağzını yasanda ABŞ-ın Ermənistandaşı səfiri də deyir. Amma heç bir diplomatik etiketi gözləmədən ABŞ Dövlət Departamenti bir dəfə də olsun xanım səfiri susturmayıbdır. Demək, Vaşinqtondan gələn təlimatı icra eləyir xanım səfir. Azərbaycanda Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri Fuad Əliyev ABŞ-ın Qarabağ mövzusunda rəsmi siyasətinin bundan ibarət olduğunu güman eləyir. Biden hakimiyyətinin ermənipərəst olduğunu xatırladan partiya sədrinin bildirdiyinə görə Vaşinqtonun status məsələsi gerçəkləşməyəcək. Çünki Brüsseldə keçirilən görüşlərdə də, digər bir xalq görüşlərdə də artıq Qarabağ ermənilərinə status söhbəti müzakirə olunmayıb. Axır zamanlar Fransadan da belə bir çıxışlara rast gəlmirik. Ona görə də Amerikanın qəbul etdiyi qərarlar nəticəsiz qalacaq. Dövlət departamentində erməni pərəslər ola bilər, amma bəyanat ən yüksək səviyyədə razılaşdırılıb verilir. Görünür ki, 5-10 min ermənin qaz problemi Amerikalılar üçün qlobal məsələdir deyə Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasının sədri qeyd edib. Fuad Əliyev hesab edir ki, Azərbaycan bəyanatlara deyil, öz siyasətinə diqqət etməlidir. Biz separatçıları rədd etməliyik, terrorçuların ya dirisi, ya ölüsü Qarabağdan çıxarılmalıdır. Daha sonra oradakı mülki erməni əhalisinə Azərbaycan pasportları təklif edilməlidir. İstəməyən Ermənistana gedə bilər, biz onlara bütün vətəndaşlar kimi eyni hüquqları veririk, qaz, su, işıqla təmin etməyə hazırıq. Bu proses davam edəcək və mərhələli şəkildə həllini tapacaq. Həmin müddətdə ABŞ-dan, Avropadan hansı açıqlamaların gəlməsinə əhəmiyyət vermədən öz işimizi görməliyik. Bəli, dəyərli dostlarımız, Azərbaycan və Ermənistan rəhbərləri növbəti dəfə Brüsseldə görüşəcəklər və tərəflər çox niçbin yanaşırlar. Görünür ki, Rusiyanın başı Ukraynada qarışdığına görə Avropa tərəfi, Qərb, Amerika çalışır ki, Cənubi Qafqazda itirilmiş və əldən getmiş, zəiflədilmiş mövqeylərin yenidən bərpa etsinlər atəti fəallaşdırmaqla və tərəflər arasında belə bir görüşləri təşkil etməklə. Hər halda gözləmək lazımdır ki, görək bu görüş necə baş tutacaqdır? Bu görüşün nəticələrinə ümid var olmaq olarmı? Hər halda gözləmək lazımdır. Təşəkkür edirik sizə, hörmətli işidənlər. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Sağ olun, salamat qalın.
Dostlar, dəyərli dinləyicilər, salamlayıram sizi. Bütün hörmətlə Aran Radiosuna qulaq astığınıza görə minnətdaram. Xəbərləri eşitdiniz, xəbərlərin ardınca günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişlə təqdim olundu və indi gəlin bir fasılalıq efiri tapşıraq cənab Cəfəriyə. Bir fasıladan sonra yenə də başqa verilişlərlə sizinlə olub efiri davam etdirəcək.
Yüreğim dertte ve mühlette, kalıp öz yarına hesrette, yüzünün nuruna hesretken, beni koydun bele zulmette. Geceler sensiz neydim ey ya, sen söyle, sen söyle. Rəhmeyle, rəhmeyle. Yox bu qədər dərdə dözüm məndə. Öldüm mən, öldüm mən. Heç yoxmuş sərrə vəfas məndə. Bildim mən, bildim mən.
Gecələr yatmaz, o səni tərk eləyib atmaz. Keçirəm hər dəfə yanımda, çox uzaqsan sənə çatmaz.
Sən mənə göylər kimi lazımsan, lazımsan, lazımsan. Mənim əl çatmayan arzımsan. Dözüm məndə, öldüm mən, öldüm mən. Heç yoxmuş sərrə vəfas məndə. Bildim mən, bildim
yola tiktim yine gözlerimi. Yine bir gün gelecek sensin. Bu mektuptaki sözlerini ne di derdin bileceksen sen. Kalbimi mektuplara hekettim. Bildim mi, duydum mu? Her yazılan mektuba bir arzı saydım mı, saydım mı? Yok bu kadar derde dözüm bende. Öldüm ben, öldüm ben. Yokmuş zerre vefa sende.
Güzel dostlar, değerli dinleyiciler, Aran Radyosu'na kulak asırsız minnettarım, hoş günler sizlere arz edirəm. Her zaman inşallah məhəbbətli günleri yaşayasız, her zaman hoş dəqiqələri yaşayarken sağlamlıqla ömür sürəsiz. Təqdimatlarımızın davamı olacaqdır Aran Radyosu'ndan. Başka verilişler səslənəcəkdir. Efirin bu məqamında əmiktaşlarım bayramlıq verilişini diqqətinizə təqdim edəcəklər. Bayramlıq verilişi təxminən 45 dəqiqə müddətində sizinlə olmalıdır. Buyurun dinləyin bayramlıq verilişini.
Bayramlık.
Komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir.
Nowruz gelir, yaz gelir, bize bahar gelir.
Komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir, komşalı Nowruz gelir.
Bismillahirrahmanirrahim. Bizə azadlıq və müstəqillik nemətini bəxş edən mehriban yaradan adı ilə verilişimizə başlayırıq. Salam, hörmətli dostlar, istəkli dinləyicilərimiz. Bayramlıq verilişi efirdədir.
Dostlar, mən də sizi salamlayıram. Bayramlıq verilişində xoş gördük hər birinizi.
Dostlar, bizimlə qalarsınız verilişimizin sonuna qədər. Hörmətli əməkdaşım, Məlihə xanım Xəyir və mən Şaban Canidə qulluğunuzda olacağıq 45 dəqiqə müddətində maraqlı və gözəl bölümlər və hissələrlə. Dostlar, bizim əlaqə körpümüzü unutmayın. 0098-910-893-8718 nömrəmizdir. Bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz, dostlar. Əziz dinləyicilərimiz, verilişinin ilk dəqiqələrindəyik. İstərdim ki, bugün münasibəti haqqında söhbət edeyim. Bugün İran təqvimində İslam Respublikası günü adlandırılmışdır.
Bəli, bugün bizim təqvimdə əlamətdar gündür. 1979-cu ilin belə bir günündə, yəni inqilabdan bir neçə ay sonra, əzizlər, İranda referendum keçirilir, xalq seçkilərdə iştirak edir və İslam Respublikasına səs verirlər.
Xalqımız İslam Respublikası quruluşunu seçirlər. Bu dünyada misilsiz bir addım idi, çünki inqilabdan qaynaqlanan hökumətlər daha xalqa müraciət etmirlər. Amma İranda İmam Xümeyni Rəhmətullah Ta'ala əleyh xalqdan istədi ki, İslam hökuməti ilə bağlı mövqe və fikirlərini bildirsinlər.
Xalqımız isə geniş şəkildə seçkilərdə iştirak etməklə İslam Respublikası quruluşuna səs verirlər. Seçicilərin 98,2% İslam Respublikasına müsbət səs verir.
Yaşaram, çiçeğim sen baharımsan. Güyde durnalar uçanda, pervenüşeler açanda, çaylarım kimi coşaram. Seni sevdikçe yaşaram. Cümbecün sen ucandı, seni ben sevdikçe. Sende menasını taptım bu hayatım tekçe. Bütün istekler içinden seni üstün sandım. Senden ilham alıp vergi sende menalandım. Ana koynumda uşak misli sana bağlıdır can. Seni artık sevirem dünyada geçtikçe zaman. Sevirem ben seni dünya boyu bir ruhu beden. Seni ey sevgilin sevgisi ey şanlı veten. Bağlıdır hayatım, sen benim şerafetimsen. Atalardan babalardan bir esir emanetimsen. Bir deniz hatire sensen. Sahilinde yaşaram ben. Senden ilham alıp bergim, dalgalanıp coşaram ben. Gülşen uçandı seni ben sevdikçe. Sende melasını taptım bu hayatım tekçe. Bütün istekler içinden seni üstün sandım. Senden ilham alıp vergi sende melalandım. Ana koynumda uşak misli sene bağlıdır can. Seni artık sevirem dünyada geçtikçe zaman. Sevirem ben seni dünya boyu bir ruhu beden. Seni ey sevgilin sevgisi ey şanlı veten.
Eşk olsun qocaban İranımıza, yaşasın azad xalqımız, hər zaman bayrağımız zirvələrdə dalğalansın inşallah. Amma dostlar, ölkəmizdə və bölgəmizdə yenə də və hələ də belə deyək, xanım xeyir, bayram bəli. Hal havası yaşanmaqdadır.
Bəli, bugün İranda əzizlər qeyriş günüdür, sabah da tətildir, niyə ki təbiət günüdür.
Bəli, İranda Fərvərdin ayının 13-cü günü qədim adət ənənəyə görə
demək cəmaatımız təbiət qoynuna gedərmiş, indi də gedir və demək təbiətlə insan arasında yeni bir ünsiyyət qurulur, yeni bir əlaqə yaranır.
Demək, bugündən sabahki günün gəzintisinə hazırlıq gedir. Haraya gedək, hansı əraziyə gediləcək? Bu demək olar ki, bugün müəyyənləşir və bəzən bir neçə ailə bir yerdə toplaşırlar, bir yerdə təbiət qoynuna gedirlər. Eşq olsun, həməşə gəzməkdə, dolanmaqda.
Əziz dostlarımız, Nuruz bayramı ilə əlaqədar bir sıra dahi alimlərimiz, sənət adamlarımız da öz fikirlərini söyləyiblər.
Bəli, Əbu Reyhan Biruni Nuruz bayramı haqqında özünə məxsus müxtəlif fikirlər söyləmişdir. O öz əsərlərində Nuruz bayramının təbiətin canlanması və yazın gəlişi ilə əlaqələndirmişdir.
Bəli, Nuruz bayramı adından da bəlli olduğu kimi yeni gündən, yeni fəsil və mövsümdən söz açır. Xalqımız hər zaman bu gözəl bayramı gözəl şəkildə, özlərinə məxsus şəkildə və gözəl adət ənənələrlə qeyd etmişdir.
Bəli, bu gündə imkan dairəsində Noruz bayramının adət ənənələri yerinə yetirilir. İnşallah əzizlər, bundan sonra da diqqət mərkəzində qala və unudulmaya.
sağ olsun. Doğruz bayramımız mübarek olsun. Ata anaların canı sağ olsun. Doğruz bayramımız mübarek olsun.
Yar olsun, yar olsun. İranına Allah gözü yar olsun. Yar olsun.
Efirde Aran Radyosu'nun bayramlık verilişidir dostlar, aziz dinleyicilerimiz. Ne güzeldir ki biz Nuruz bayramının adet ənənəsini yaşadaq və onu yeni nəslə çatdıraq. Bu, hər bir kəsin borcudur. Adet ənənə haqqında əziz dinləyicilərimiz isə bizə danışıblar. Onların da fikirlərini birlikdə biz dinləyəcəyik.
Fəsil dəyişir deyə burada hər çərşənbəni adlandırırlar. Bizim adət-ənənələrimizdən çox gözəl adət-ənənələrimiz var. Çərşənbədə tonqal qalanır, papaq atılır, qapı pusmaq kimi adət-ənənələrimiz var. İnsanların bir-birinə daha da sıxlaşması, əlaqələşmə. İndiki dövr gəlib, internet dövrü. İnsanlar ünsiyyəti azalıb, bir-birlərlə danışıq ünsiyyət olmur. Amma Novruz bayramı insanlarda ünsiyyət yaradır. Küsüllər barışır. Bu bayramda heç kəs küsülü qalmır. Bir-birinə küsülü olan insanlar barışır. Bizdə, bəli, bayramda bir-birinə bayramlaşmaq deyilən bir bayramlaşmaq var. Yəni bir-birinin evinə qonaq gedilir. Bir-birinin evinə qonaq gedilir, qonaq gəlinir, pay aparılır. Qonaq insanlara da pay verilir. Yəni başqa ölkədən olan qonaqlar bizim adət-ənənəmizi tanısın deyə biz onlara bir xonça hazırlayıb öz adət-ənənəmizdə bilsin deyə onlara pay da veririk. Mən öz təşkilatım adından bütün Azərbaycan xalqını təbrik eləyirəm. Sülh, əminamanlıq olsun. İnşallah gələn Novruzu Şuşamızda, tonqallarımızı Şuşamızda qalayaq və insanlara sülh, mehribanlıq içində yaşamağı arzulayıram.
İlahi çərşənbələr su çərşənbəsidir, ot çərşənbəsidir. Ondan sonra deyim sənə, ilahi çərşənbədir, yel çərşənbəsidir. Sudur, otdur, yeldir, bəli. Axırıncı yeldir, qaydasında yerinə yetirdik bütün ənənələri. Ot çərşənbəsində tonqal yandırırıq, tonqal üstündən tullanırıq. Su çərşənbəsində suyun üstündən tullanırıq, ənənələrimizi yerinə yetirdik. Hərə qədər birbirimizə qonaqlıq gedirik, qonaq gedirik, birbirimizə evlərə gedirik, qonaq gedirik, papaq atmaq, nə belə adətlərdir, ənənələrdir. Onlara gedirik inşallah. Gör-görüşlər hamısı pay parça ilə gedirlər. Hər kəsən öz qohum əqrəbəsinə pay ilə parça ilə gedirlər dəyməyə. Gecədən gecə bayramlarını təbrik edirik, gecədən gecə gedirlər. Gündüz də gedirlər, gecə də gedə payını aparırlar. Hər kəsən payını aparır. O payın qarşısında da pay alırlar. Allah bu dünyanı əmnəmanlığa çevirsin inşallah. Həmişə əmnəmanlıq olsun. Mehriban olaq. Həm can deyib danışdı da. Həmişə də İran xalqı Azərbaycana həmişə qardaş olub. Biz də istəyirik ki, elə biz də həmişə açılıq olsun. Gediş-gəliş gen olsun, açılıq olsun. Əmnəmanlıq olsun. Bunu istəyirik, əmnəmanlıq olsun. Sizdə, bizdə əmnəmanlıq olsun, sakitçilik olsun. Çox sağ olun, təşəkkür edirik.
Qədim zamanlar dostlar, istənkli dinləyicilərimiz, çox da qədim yox, hələ bizim uşaqlıq illərimizdə 20-30 il bundan əvvəl elə ki Noruz bayramı gələrdi, uşaqlar, yeniyetmələr və hətta gənclər və böyük, belə deyək də, yaşlılar yumurta döyüşdürərdilər, xanım xəyir.
Bəli, yumurtadan iki yerdə istifadə olunardı. Biri onu boyanıb və süfrəyə qoyması idi, ikincisi də Canab Cahandidənin söylədiyi kimi yumurta çaqqışdırmaq yaxud yumurta döyüşdürmək idi.
Bəli, çox maraqlı idi, hörmətli işidənlərimiz. Əyləncəli və sevimli idi. Kənd yerlərində gedərdi qoca nənələrdən bərk yumurtalardı. Deyərdi ki, ay nənə, bizə bərk, möhkəm, sınmaz bir yumurta ver ki, bütün yumurtaları sındırsın.